Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Қалайсыздар қадірменді радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтың хабарларымен таныстыруымызды бастайық. Бүгінгі модератор мен Үклей Бестей, алда тыңдайтын тақырыптарыңызды айта кетейін. Өскемендегі Үлбі металлургиялық зауытында апат болды деген хабардан кейін тұрғындар дүрбелеңге түсіп жатыр деп хабарланды. Бұл жайында толығырақ мәлімет береміз. Алматыда банк борышкерлері Самұрық-Қазына қорының алдына барып, 6 шілдеге дейін көмек берулерін талап етті. Парламентте көші-қон туралы заң қабылданып, президенттің қол қоюына жіберілді. Осыдан тура 65 жыл бұрын Жұмабай Шаяхметов Қазақстанға бірінші хатшы болып тағайындалды. Шаяхметов кім, оның тарихтағы рөлі қандай деген хабарымыз беріледі. Және дін агенттігі басшысының бір ұлт, бір дін деген ұстанымына қатысты дін танушы Бейбіт Сапарәлімен сұхбатты тыңдайтын боласыздар. Ендеше қымбатты ағайын, Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Біздің хабарларымызды azattiq.org интернет сайтынан тыңдап жүріңіздер. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, сонымен Қазақстаннан келіп түсіп жатқан соңғы мәліметтер мен хабарларымызды одан әрі жалғастырайық. Үлбі металлургиялық зауытында апат болды деген ақпараттан кейін Өсіпкемен қаласының біраз тұрғыны дүрбелеңге түсіп жатыр деп хабарланды. Интерфакс Қазақстан агенттігінің бұл мәліметінен кейін Азаттық радиосы Өсіпкемен қаласына хабарласқан болатын. Енді тілшіміз Мақпал Мұханқызы оқиғаның мән-жайымен өздеріңізді толығырақ таныстырады. Мақпал, сонымен Өсіпкемендегі үлбі зауытында апат болғаны рас па екен, тұрғындар не деп жатыр?
Я Үклей, жалпы оқиға туралы айтатын болсақ, маусымның 22-сі күні түстен кейін Өскемен қаласының тұрғындары қала маңында орналасқан Үлбі металлургиялық зауытында болған аварияға байланысты дүрлігіп отыр деген ақпарат тараған еді. Интерфакс агенттігінің хабарлауынша, адамдар балаларын балабақшадан ерте алу үшін жұмыстарынан сұранып, тезірек үйлеріне жетуге асыққан кейбір азаматтар тіпті улы заттарды ағзадан шығаратын дәрі-дәрмектер сатып алған. Біз мән-жайды білу үшін Өскемен қаласының тұрғындарына хабарласып көрген едік. Біз хабарласқан үш азаматты қалада ондай сыбыстар болғанмен ешқандай төтенше жағдайдың болмағанын айтып, Иван есімді Өскемен тұрғыны былай дейді радиомызға.
Я не знаю, какая там авария произошла, ну, пока вот не ощущается, ну, разговор идет, слух такой, да, крупная авария, закройте двери, окна туда-сюда.
Мен қандай аварияның болғанын білмеймін, әзірге ештеңе байқалмайды дегенмен ірі авария болды, есік терезелеріңді жабыңдар деген сияқты сыбыстар болған. Мен өзім таңертең трамваймен келе жатып сондағы адамдардан естідім. Оған қоса Өскемен өнеркәсіптік қала болғандықтан ауасы лас, адамдар содан ауырып та жатады. Сондықтан тұрғындар оған еті әбден үйренген деп айта аламын, деді радиомызға Иван есімді Өскемен қаласының тұрғыны. Дегенмен қалада халықтың дүрліккенін төтенше жағдай департаментінің өздері де растап отыр. Кешке қарай департаменттің Twitter-дегі аккаунтында мынадай ақпарат пайда болды. Халық дүрлігіп отыр, демалатын ауа жоқ, азаматтар тыныштық сақтаңдар, Өскеменде ешқандай авария болған жоқ. Департаменттің баспасөз хатшысы Евгений Шатурный Үлбі металлургиялық зауытында ірі аварияның болғанын жоққа шығарады. Оның айтуынша, маусымның 22-сі күні таңғы сағат 8-дер шамасында Үлбі металлургиялық зауытында мыс бериллий қоспасы төгіліп, өндіріс процесінде кішігірім технологиялық ақау болған. Оның айтуынша, қалада оған қатысты өсек аяңдарды белгілі бір адамдар әдейі таратуы мүмкін. Евгений Шатурный радиомызға былай дейді бұл турасында.
Жители Черногорска охвачены паническими настроениями ввиду того, что очень много людей, которые дают абсолютно ложную информацию.
Қалада жалған ақпараттардың көптігінен халық осылайша дүрлігіп отыр. Біз күндізгі сағат 12-де арнайы хабарлама таратып, халықты тыныштыққа шақырдық. Зауытта болған ақаудың қала тұрғындарына ешқандай қауіп жоқ екенін айттық. Оның әсерінен ештеңе бүлінген де жоқ. Ешкім зардап шеккен жоқ. Бұл қарапайым технологиялық ақау, деді радиомызға Евгений Шатурный. Сұхбаттасымыз сонымен қатар сөз арасында бұрындары мұндай жайттың болғанында айта кетті. Оның айтуынша, қазіргі таңда Өскеменде жағдай қалыпты. Интерфакс агенттігінің хабарлауынша, бұл күні Өскемен қаласындағы жедел жәрдем станциясына бұл жайтқа байланысты ешқандай хабарлама түспеген. Үклей?
Рахмет, Мақпал. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, сонымен Өскемен қаласындағы Үлбі металлургиялық зауытында техникалық ақауға байланысты адамдардың біразы дүрлікті деген Интерфакс агенттігінің хабарынан кейін Азаттық радиосы осы тақырыпты анықтауға тырысқан еді. Айта кетейік, осыған дейін Өскемендегі бұл зауытта 1990 жылдары ірі апат болып, адам денсаулығына қауіпті бериллий күлі ауаға тараған болатын. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, бұл Өскемендегі жағдайға қатысты хабарларды біздің интернет парақшамыздан тауып біле отыруларыңызға болады. Біздің интернеттегі адресіміз azattiq.org деп аталады.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас,
қарама-қайшы көзқарас,
жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз. Қадырменді радио тыңдаушыларым, бағдарламамызды енді әлеуметтік тақырыпта хабарлармен одан әрі жалғастырсақ. Сәрсенбі күні Алматыда баспана мәселесі тағы көтерілді. Қазақстанның бірнеше қалаларынан жиналған ондаған борышкер Самұрық қазына қорының алдына барып, өз мәселелерін шешуде қордың көмектесуін талап етті. Жиналғандар екі аптаның ішінде баспана мәселесі шешілмесе, келесі айда өтетін Астана күнінде өздерінің жаппай наразылық шарасын ұйымдастыратындықтарын ескертіп тарқасты. Тақырыпты әріптесім Мәншүк Асотай жалғастырады.
Маусымның 22-сі күні халыққа баспана қалдырай қозғалысының кезекті наразылық жиыны өтті. Бұл жолы олар Самұрық қазына жылжымайтын мүлік қорының Алматыдағы кеңсесінің алдына жиналды. Шымкент, Павлодар, Астана, Ақтөбе мен Талдықорғаннан келген ондаған борышкер өздерінің мәселесін шешуге қордың көмегі қажет деп отыр.
Мы предлагаем фонду Самрук Казына как управляющему и контролирующему системообразующие банки другую программу.
Біз басқарушы әрі жүйені қалыптастырушы банктерді бақылаушы қор болып табылатын Самрук Казына қорына балама бағдарлама ұсынамыз. Ол арқылы мәселені басқа жолмен шешіп, қарыз алушыны жалғыз үйін өзінде қалдыруға болады. Банктермен оның ішінде БТА ипотекамен болған келіссөздер тығырыққа тірелді. Бұл ұйым ұсынып отырған шарттар тек жағдайды ушықтырып тұр. Мемлекет меншігіндегі БТА банкінің еншілес компаниясы болып табылатын БТА ипотека қарыз алушыға қатысты саясатын өзгертуі тиіс. Қазіргі таңда борышкерлерді тығырыққа тіреуден өзге іс жасалынып жатқан жоқ.
Происходит лишь капитализация долгов, сводя ипотечников все глубже в яму.
Дейді халыққа баспана қалдырай қозғалысының белсендісі Лариса Баяр. Борышкерлердің айтуынша алдымен банк борышкерлердің пайыздық өтемақысын алып тастап, тек негізгі қарызды қалдыруды есептеген. Ал қарыз алушының құйған кезге келген сомасы осы негізгі соманы өтеу үшін жұмсалуы тиіс. Бұл борышкерлердің сөзінше мәселені бейбіт жолмен шешудің жалғыз амалы көрінеді. Егер бұл ұсыныс қабылданбаса, жиналғандар республикадағы барлық борышкерлер мен банк қарызгерлерін жинап, жаппай наразылық акциясын ұйымдастырамыз деп ескертіп отыр.
Со своей стороны заявляем, что если наши достаточно конструктивные и обоснованные требования не будут рассмотрены в течение двух недель.
Егер біздің бұл талаптарымыз екі аптаның көлемінде қаралмаса, республикадағы барлық борышкерлер жиналып Астанаға барамыз. Ол жерде екінші дәрежелі банктердің есі болып табылатын Самұрық қазына қорының алдында жаппай наразылық шарасын ұйымдастырамыз.
Массовую акцию протеста у головного офиса фонда Самрук Казына, владельца нынешних банков второго уровня.
Дейді халыққа баспана қалдырай қорының белсенділері. Сәрсенбі күні Алматыға жиналған борышкерлерді Самұрық қазына жылжымайтын мүлік қоры акционерлік қоғамының атқарушы директоры Мұрат Иманқұлов тыңдап, басшылыққа жазылған талаптарын жеткіземін деп қабылдап алған еді. Ал мәселеге қатысты пікірін білдіруден бас тартты. Дегенмен жиналғандар оның азаматтық позициясын сұрағанда, мемлекет бұл істе ешқандай көмек беруі міндетті емес деген ойын айтты.
На самом деле же никто не заставлял кредиты брать. Раз уж такое случилось, все валить на государство, что оно каким-то образом позадействовало заключение ваших договоров, это неправильно.
Еске салсақ, өткен айдың 24-ті күні Павлодарда пәтерінен күштеп шығару кезінде банк борышкерінің бірінің ұлы 10-шы қабат үйін құлап өлген болатын. Бірақ бұл өлім борышкердің баспанасын сақтап қалған жоқ. Бұдан кейін борышкерлер БТА ипотекадан тұрғындарды күштеп көшіруді тоқтатуды талап еткен болатын. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Ардақты радио тыңдаушыларын, Азаттық радиосының хабарларын одан әрі жалғастырайық. Парламент мәжілісі көш-қон туралы заңға енгізілген түзетулерді қабылдады. Заң жобасы президенттің қол қоюына жіберілді. Мәжіліс депутаты Алдан Смайылдың айтуынша, бұл заң Қазақстанның саяси-экономикалық әлеуметтік жағдайын ескеріп, жаңа толықтырулармен қабылданып отыр. Бұл заңда шеттен оралған қазақтарға жасалатын мүмкіндіктер жақсартылды, деді депутат. Атап айтқанда, Қазақстанға білім алуға келген оралман студенттің азаматтық алуға мүмкіндігі болады және азаматтық алғаннан кейін оралмандарға арналған квота иелену мүмкіндігі де қарастырылған. Сонымен қатар миграция бойынша халықаралық ұйымның заңгер Айнаш Орманбаева заңның бұрынғыдан нақтыланып, еңбек мигранттарының орны анықталғандығында айтып отыр. Алайда заңгер көш-қон заңының орындалуы өз алдына бір мәселе екендігін алға тартады. Тақырыпты Балжан Жеңісқызы жалғастырады.
Тарихи отанына көшіп келушілердің түйткілді мәселелерінің біразы жаңа заң жобасында қамтылғанымен, ол заңның орындалуы үлкен мәселе деп отыр Қытайдан бірнеше жыл бұрын көшіп келген Жәди Шәкенұлы.
Заңды атқарушы әрине адамдар болғандықтан, адамдар сол заңды белінен басып немесе әртүрлі заңсыздық әрекеттерге жол беріп жататын жағдайларда болады. Көші-қон саласында бұдан бұрын көбірек айтылған мәселенің біреуі де сол болатын. Ол кезде де заң жоқ емес, бар болған күннің өзінде кейде сол бар заңның өзін атқару уақытта әділетсіздіктер мен тиімсіздіктер, жетесіздіктер жүзбеліп жататын.
Миграция бойынша халықаралық ұйымның заңгері Айнаш Орманбаеваның айтуы бойынша, бұл заңның бір тиімділігі шетелде тұратын қазақтардың өзі тұратын еліндегі Қазақстан елшілігі арқылы Қазақстанға көшіп келуге байланысты құжаттарын өткізе беруіне болады дейді.
Олар бұрынғыдай тұрған елдерінде де, сол елдерде Қазақстан елшіліктерінде оралман деп танылуына немесе квотаға енгізілуіне арыздарын бере алады. Яғни Қазақстанға келмей ақ. Олар не өте қолайлы. Сені өзіңіз білесіз, қала Қазақстанға келу ол да арзанға түспейді көптеген отбасылар үшін. Әсіресе адамдары көп болса, көп жағдайда шетелде қазақтардың отбасылары сан жағынан өте үлкен. Тұрған елдерінде Қазақстан елшілігінде арыз беру, сол құжаттардың бәрін тапсыру ол әрине қолайлы.
Мәжіліс депутаты Алдан Смайылдың айтуынша, көші-қон туралы заң бұрынғы заңмен салыстырғанда біршама реттелген. Мысалы, заң бойынша еңбек мигранттары туралы заңды босқындар туралы заңнан бөліп, елге келіп жатқан туристерді көші-қон заңынан ажыраттық дейді. Сондай-ақ депутат шетел қазақтарының Қазақстанға көшіп келуінің жеңіл жолдары қарастырылғанын айтады. Алдан Смайыл олардың бірінші кезекте қабылданып, көшіп келушілерге берілетін жәрдемақылардың да бөлек қаралатындығын айтты. Сондай-ақ енді шетелден келетін қазақтардың санына шек қойылмайды деп отыр.
Бізге енді сыртта қазақтардың балалары оқуға келеді ғой жоғарғы оқу орындарына. Сол келген келіп жоғарғы оқу орнын оқуға түссе, сол сәтте Қазақстанның азаматтығын алуға өтініш бере алады деген бап енгіздік. Мұның маңызы сонда, ол жаңағы 5 жыл бойы оқу оқиды. Сол 5 жылдың ішінде оның азаматтық алу жөндегі өтініші қанағаттанатын болса, отандасымыздың баласы өзінің туған тарихи отанында қалуға мүмкіндік алады. Ал енді ол оқуды бітіргеннен кейін барып жаңа азаматтыққа беретін болса, бұл ұзақ процесс. Ондай жағдайларда кейбір балалардың айнып кетуі мүмкін, кері оралуы мүмкін. Одан кейін мына оралмандардың біразы бізге келеді ғой енді. Соған квота бойынша жеңілдіктер қарастырылған. Соны алуға тиіс. Ал енді оралман келген кезде азаматтық алуға да өтініш береді. Біздегі бұрынғы қолданыстағы заң бойынша азаматтық алып қойса, ол өзіне тиесілі жеңілдіктерді алмаса, азаматтық алған адамға ол берілмейді. Соған біз өзгеріс енгіздік, ол азаматтық алғаннан кейін де 3 жыл қатарынан сол жеңілдіктерді алуға оның құқы болады. Бұл дегеніміз сол келген оралманның осы Қазақстанда орналасуына үлкен көмек туғызатын баптардың бірі деп есептеймін.
Алайда миграция бойынша халықаралық ұйымның заңгері Айнаш Орманбаева заңда еңбек мигранттарынан бизнеспен келген азаматтарын бөлек қарастыру керек екендігін айтты. Қазақстанға оқуға келуде қиындай түспек деп отыр сарапшы. Өйткені келушілердің жинайтын құжаттары көбеймек, және оқуға келгендердің оқу ақшасын төлеу қабілеттілігін анықтауға байланысты әлі үкім шықпаған. Содан кейін елге уақытша жұмыс істеуге келгендер туралы заң бойынша әлі реттелмеген деп отыр Айнаш Орманбаева. Көші-қон туралы заңда әкімшілік кодекс, еңбек және салықтық кодекске өзгертулер енгізіліп, азаматтық туралы шетел азаматтарының заңдық жағдайы мен тұрғын үй құрылысы және тұрғын үй құрылыс жинақтау туралы заңдар өзгертілді. Өзгеріске түскен заң жобасында халықты жұмыспен қамту, білім алу, мемлекеттік адрестік әлеуметтік көмек мәселелері де қамтылды. Азаттық радиосы, Балжан Жеңісқызы, Алматыдан.
Қымбатты тыңдаушым, егер азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Ардақты радио тыңдаушыгайын, Азаттық радиосының хабарларын басқада тақырыптармен одан әр жылға сырсақ, осыдан тура 65 жыл бұрын Жұмабай Шаяхметов Қазақстанға бірінші хатшы болып тағайындалды. Жұмабай Шаяхметов қатардағы НКВД немесе Ішкі істер халық комиссариаты қызметкерінен республиканың бірінші хатшысына дейінгі мансап жолдарынан өтті. Оның өмір жолы мен жоғары лауазымды қызметтері сталиндік қуғын-сүргін кезеңіне сәйкес келді. Жұмабай Шаяхметовтің мемлекеттік қызмет жолын осы НКВД мекемесінен бастауы ол туралы қарама-қайшы көзқарастар мен пікірлер туғызуға түрткі болды. Жұмабай Шаяхметов кім? Ол Қазақстанның 1930-1950 жылдардағы тарихында қандай рөл атқарды? Енді бұл сауалға студияға келіп отырған әріптесім Сұлтанхан Аққолынан жауап іздеп көрейік. Сұлтанхан, сөз кезегі өзіңізде.
Рахмет, Үкілай. Жұмабай Шаяхметовтің саяси қоғамдық қызметін зерттеушілер ең алдымен оның Қазақстанның қазақтан шыққан тұңғыш басшысы болғанына ерекше назар аударады. 1924 жылғы Орта Азия Республикаларының межелі шараларына байланысты Түркістан Советтік автономиясы құрамындағы қазақтар мекендеген жерлер Қазақ Советтік автономиясына беріліп, негізінен қазіргі Қазақстан аумағы белгіленген соң Қазақстанның бірінші басшылығы қазақ коммунистерінің қолына тимей келді. 1936 жылы Солтүстік Қазақстан облыстық НКВД бастығының орынбасары, 37 жылы ВЧК ОГПУ НКВД мекемесінің 20 жылдығына орай марапатталып, 38 жылы Алматы облыстық басқармасының орынбасары болып бекітілген Жұмабай Шайхметов сол жылдың шілдесінде Қазақстан Компартиясы орталық комитетінің 3-ші хатшысы болып сайланды. Жұмабай Шайхметов республиканың бірінші басшысы болғанға дейін, яғни 1927-38 жылдардағы сталиндік саяси қуғын-сүргінді белсене жүзеге асырып, мыңдаған жас адамның өмірін қиған НКВД мейлінше қатыгез жазалаушы орган ретінде танылды. Кезінде НКВД мекемесінде қызмет етіп, кейін жоғарғы билікке қол жеткізген тұлғаларға деген күдікті көзқарас та осы кезден бастап қалыптасып әлі жалғасып келеді. Алайда Қазақстанның қазақтан шыққан тұңғыш басшысы жайындағы көптеген естелік пен зерттеу еңбектерінде ол көбіне жағымды жақтан да көрінеді. Мәселен, кейбір зерттеуші Жұмабай Шайхметов НКВД-нің ішкі қауіпсіздік жүйесінде емес, ішкі тәртіпті күзету бөлімінде істегенін жазады. Сондай-ақ НКВД-нің жоғарғы басшылығы өзгерген 38 жылдардың соңы мен 50 жылдардың соңында НКВД-нің өз ішінде жүрген жазалау шараларынан аман қалуы Жұмабай Шайхметовтің тазалығының белгісі. Егер оның саяси қуғын-сүргінге шатысы болса, Никита Хрущев оны ескерусіз қалдырмайтыны анық еді, дейді өзге зерттеушілер. Ал 39 жылы маусымда Жұмабай Шайхметов Қазақстан Компартиясының екінші хатшысы болып сайланып, оған республикадағы мемлекеттік және партиялық аппарат жұмыстары жүктелді. Сол жылы Николай Скворцовтың ұсынысымен қазақ әліпбиі кириллицаға ауыстырылды. Әуелі араб, ал 1929 жылы жылдан латын әліпбиін қолданып келе жатқан қазақ қоғамы кириллицамен қайта сауат ашуға мәжбүр болды. Жұмабай Шайхметовтың ұйымдастырушылық қабілеті әсіресе екінші дүниежүзілік соғыс жылдары айрықша көрінді. Мысалға, 43 жылы әскерге жарамды азаматтар мейлінше азайып, 31-33 жылдардағы ашаршылықтан кейін онсыз қатар сілдірген қазақ халқының демографиялық ахуалық апатты жағдайға келген болатын. Міне, Жұмабай Шайхметов Сталин алдына осы мәселені қоя отырып, 44 жылы әскерге шақырған қазақтарды майданға емес, Теміртаудағы қара металлургия зауыты мен өзге де өнеркәсіптік кәсіпорындардағы қара жұмысқа жіберу сұрады. Соғыс уақытынан қарамастан Жұмабай Шайхметовтің ұсынысымен Қазақстанда бірнеше жоғарғы оқу орны, оның ішінде Қазақ қыздарының университеті институты ашылды. Жұмабай Шайхметов 46 жылы Қазақстан Компартиясы орталық комитетінің бірінші хатшысы болып сайланып, соғыстан соңғы республика шаруашылығын қалпына келтіруге айтарлықтай үлес қосты. Ерекше айта кететін жайт, соғыс кезінде Совет үкіметінің Қытай аумағына деген ықпалы барынша күшейіп, Шығыс Түркістандағы азаттық қозғалысын басып жаншуға белсене араласты. 41-43 жылдары Алматыда саяси нұсқаудан өткен адамдармен Қазақстан арқылы жіберілген қару-жарақ Оспан Батыр бастаған ұлт азаттық қозғалысты тұншықтыруға атсалысты. Сондай-ақ Жұмабай Шайхметовтің билігі қазақ ғалымдары мен шығармашылық өкілдерінің жаппай қуғын-сүргінге ұшырауымен де есте қалыпты. Мәселен, «Звезда» және «Ленинград» журналдарындағы идеологиялық мәселелер туралы орталықтың атышулы қаулыларынан кейін 47 жылы 21 қаңтарда Қазақстан Компартиясы орталық комитеті Қазақстан ғылым академиясы тіл және әдебиет институтының жұмысындағы өрескел саяси қателіктер туралы қаулы қабылданды. Осы қаулыда Ер Сайын, Қобыланды, Қозыкөрпеш, Баянсұлу, Қыз Жібек, Айман Шолпан, Едіге сияқты Түнгөріске дейінгі қазақ ауыз әдебиеті мен жазба әдебиетінің туындылары түгелге дерлік халыққа қарсы реакциялық шығармалар ретінде мойындалды. Оның ішінде Кенесары Қасымов бастаған ұлт азаттық қозғалысты зерттеуде жоғарыда аталған Совет одағы компартиясы тарихын қысқаша курсындағы идеологиядан ауытқып кеткен Ермұхан Бекмахановтың өрескел қателіктері туралы 47 жылдан бастап айтыла бастады. Ал 51 жылы «Правда» газетінде айыптау мақала жариялаған Қазақстан тарихшылары Бекмахановты қудалауға себеп болды. Ал кейбір естелік пен зерттеу еңбектерінде Жұмабай Шайхметовтің осы айыптау мақаланы жариялауға қарсы болғаны, кейін Мұхтар Әуезовті, Қаныш Сәтбаевты қорғап қалуға тырысқаны туралы айтылады. Бірақ идеология мәселелері бойынша Қазақстан Компартиясының бөлімінде жасаған баяндамасымен «Большевик Қазақстаны» журналына жарияланған мақаласында бұл ғалымдарды өзге ғылыми еңбектерді де өзі де аямай сынап шыққан болатын.
Рахмет, Сұлтанхан. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, Жұмабай Шайхметов туралы мақаланы біздің интернет парақшамыздан тауып, кеңірек өздеріңіз оқи аласыздар. Интернеттегі адресіміз azattik.org деп аталады.
Ақпараттар ағыны азаттықта. жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 2-50-76-64, 2-50-45-60, 2-61-18-89.
Қадірменді радио тыңдаушыларым, бағдарламамызды енді одан әрі жалғастырсақ, дін агенттігі басшысының бір ұлт бір дін деген ұстанымына қатысты Азаттық радиосы дінтанушы Бейбіт Сапарәлімен сұхбат өткізген болатын, онымен өздеріңізді Мәншүк Асаутай таныстырады.
Бейбіт Мырза, өзіңіз білесіз, Қазақстанда діни істер жөніндегі агенттік құрылды. Оның басшылығы осы журналистермен кездесу барысында Қазақстанда ислам дінін дамыту туралы тұжырымдаманы әзірлейтіндігін, біздің таңдау бір ұлт бір дін деген ұстанымға сәйкес келеді деп мәлімдеген болатын. Жалпы осы бір ұлт бір дін деген мәселеге қатысты пікіріңізді білсек.
Қазақстанда бір ұлт бір дін деген мәселе әрине бұл біздің мемлекеттік идеологиямыздың тәу басындағы негізі болып қалануы тиіс еді. Бұл 1992 жылы егер тәуелсіздік алған кезден бастайтын болсақ, сол кезден бастап осы идеология сабақтасты түрде жалғастырылған болса, біз қазір басқаша мүмкін рухани қарым-қатынаста мемлекеттік дамудың жаңа бір биік сатыларының деңгейінде болар едік деп ойлаймын. Өйткені оның әу басынан бастап тәуелсіздіктің 86 жылғы көтеріліс бола ма, кейінгі жағдай ма, барлығының басында да біз басқасында болғандықтан және сол идеологияны басқарып қызмет етіп жүрген әртүрлі кезеңдегі біздің жаңағы ел ағаларымен жақын пікірлес болғандықтан, сөйлесіп жүргендіктен осы көзқарасты айтып отырмын. Осы тақырып әу басынан бастап біздің мемлекеттің алдында тұрды, бірақ та әртүрлі деңгейде әртүрлі жағдайда айтылғанмен нақты іс шаралар осы қазіргі таңға дейін қолданылған жоқ. Себебі 92 жылғы діни сенім бастамалары және діни бірлестіктер туралы заңымыз ата заңға негізделген деп айтылатын, осы таңға дейін өзгертілген жоқ. Ал енді қол заң бойынша ондаған адам бас біріктіріп әртүрлі діни бірлестіктер құра бере алады Қазақстанда. Ол деген сөз Қазақстанда жүздеген әртүрлі дін сынақтардың өкілдері өзінің құқықтарын, өзінің насихаттарын ашық, айқын, батыл, барша пәрмен күшімен де жүргізе бере алады деген сөз. Оны жүргізіп те келе жатыр, жүргізіп те жатыр. Протестанттық ағым болмаса кришнаиттік басқарымдар осы таңға дейін өздерінің дінге зорлап күштеп үйіне қайта қайта келіп бала шағасына келіп аты жөнін жазып алып соны күштеп насихаттауын осы таңға дейін жүргізіп жатыр. Олар да өзінің заңдық негізінде жүргізіп жатыр. Сондықтан бір ұлт бір дін дегенді әр кезде әртүрлі адамдар айтуы мүмкін, қайратлан Шарип мырза айтуы мүмкін, ал бірақ та ол өмірге келіп қалай орындалады, қалай өміршең болады деген кезде оған қиналатын сұрақтарымыз көп. Біріншіден біздің бір ұлт дегенде қазақтың Қазақстанды тек бір ұлт қана басқарып тұр, қазақ қана басқарып тұр дейтінге қазақтың өзінің ішінен қарсы болатын адамдар табылуы мүмкін. Топтап айтып келген кезде бұл сөз белгілі бір қызметке жаңадан келіп жатқан шенеуніктің сөзінің деңгейінде ғана болып қалуы мүмкін.
Түсінікті. Дегенмен кей сарапшылар мынау жүзден аса ұлт өкілдері тұратын Қазақстанда бір ғана діннің болуы мүмкін емес деген пікір айтады. Осыған қатысты сіз не дер едіңіз?
Жоқ, бұл жерде менің ойымша ол енді бейнелік тұрғыдан айтып тұр ғой. Бір ұлт бір дін дегенде ол тек қана Қазақстанда қазақ қана қалып бәрі қазақ 100% мұсылмандықты ғана ұстанады деген ойды меңзеп тұрмаған шығар. Бұл жерде әрине Қазақстан мемлекетін құрған қазақ халқы. Бұл ешқандай дау да жоқ, бұл жерде дамай да жоқ, басқаша пікір ой да болуы мүмкін емес.
Қайрат Лама Шариф мырза, негізінен діни экстремизмнің алдын алуға баса көңіл бөлеміз деп аяқтаған болатын өзінің жаңағы сөзін. Қалай ойлайсыз, қазір Қазақстанда діни экстремизм бар ма?
Діни экстремизм жоқ деп айтсақ өтірік болады, бар деп айтсақ бағдар айтып айтқанымыз болады. Өйткені негізгі ұшқындар көріне бастады, әртүрлі әрекеттердің Ақтауда болған оқиға, Ақтөбеде болған оқиға, Астанада болған оқиға, бұлар кішкентай кішкентай ғана көріністер сияқты көрінгенмен, бірақ та сол діни экстремизмнің тамыры тереңге жайылып келе жатқандығының көрінісін көрсетіп тұр. Және ол ислам дінін жамылған лаңкестік ұйымдардың күн сайын белсенді орын алып әрі қарай олардың қаупін күшейте беретіндігін осы жақын арада біздің жаңадан және ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасы қойылған Нұртай Абылхайып мырза сенатта сөйлеген сөзінде де айтып өтті. Бұл менің сөзім емес, бұл мемлекеттік үлкен қауіпсіздікті басқарып отырған үлкен лауазымды шенеуніктің сөзі. Ол кісі айтты, бізде теракты жасаушылар өтө көп, бирок теракты жок деди бизди. Ал энди теракты муну басталды, бирекиш көрүнүштөрү көрүндү. Сондуктан диний экстремизмди бир агенттиктин төрагасынын жаңы келген башчысы мен өзүмө токтото салам деген сөзү менен токтолмайт. Бул дүйнөлүк өтө үлкөн жумушка шайтаний аракеттерге халкаралык өтө тереңге кеткен уюмдардын каржыландыруунун себептесип барып жасалып жаткан нерсе. Сондуктан анын алдын алуу үчүн сан салалуу аракеттер керек.
Ардактагай, агайын энди соңку төлөктөгү жаңылыктардын кыскача мазмунун сунайын. Үлбө заводунда акау болду деген кабардан кийин калк дүрбөлөнгө түстү деп Интерфакс агенттиги кабарлады. Ресейдин Адилет министрлиги оппозициялык калк азаттыгы партиясын тиркөөдөн баш тартты. Петрозаводскдеги ушак апатынан аман калып, ауруканага түшкөн 9 жаштагы бала ауыр жаракатынан көз жумду. Россия нацисттик Германиянын Совет Одагына басып кирүүнүн 70 жылдыгын атап өтүп жатыр. Леон Панетта АКШ коргоонуу министри болуп тагайындалды. АКШтын Кытайдагы мурунку элчиси Джон Хансмен президенттик шайлоого өз кандидатурасын ұсынып отыр. Қазір мен дағайын азаттықтан алыс қалмаңыздар. Біздің бағдарламамыз дөңгелек үстел сұхбатымен одан әрі жалғасады. Мен сіздермен әуе толқынында келесі кездескенше қоштасамын. Амандықта болайық.